13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, moje ime je Meliha Pravdić, a moj, vaš današnji gost je profesor dr. Zoran Živković, naš istaknuti književnik, sa kojim razgovaramo o kritičkom izdanju knjige Zli dusi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I ovo je, čini mi se, najnovije iz vaše radionice. Kada govorimo o knjizi Zli dusi, šta bi trebalo najprije da znamo? Da je pre 100 godina učinjen prevod sa ruskog na srpski, a sada prvi put imamo i kritičko izdanje.
Da, naime, treba početi od onoga što je zapravo pokretač celog projekta, a to su 4 godišnjice koje se sustiču ove godine. To je zbilja najverovatna koincidencija da imamo čak 4 godišnjice. Evo, podsjetit ću. Ove godine se navršava 200 godina od rođenja Dostojevskog, on je rođen 1821. Navršava se 140 godina od smrti Dostojevskog, umro je 1881. Navršava se 150 godina od kako je počeo da izlazi u nastavcima ovaj roman u poznatom ruskom književnom časopisu iz tog vremena, Ruski vesnik. I konačno navršava se 100 godina od kako se pojavio srpski prevod ovog romana, prvi srpski prevod ovog romana Kosare Cvetković. E, to su 4 povoda da se pojavi ova knjiga. Ono što knjigu čini posebnom u odnosu na sva ranije izdanja romana Zli dusi jeste što je ovo prvo kritičko izdanje. I to ne samo prvo kritičko izdanje ovog romana, nego uopšte prvo kritičko izdanje bilo kog dela Dostojevskog. Možda je ovo prilika da prosto podsjetim one koji nas slušaju šta je zapravo to kritičko izdanje.
Šta je kritičko izdanje?
Da, jer to ako niste...
Znamo.
Ako vam književnost nije struka, to se ne mora znati. Dakle, to je nešto što je pretpostavlja upućenost profesionalnu književnost.
Podrazumeva se sveobuhvatnost.
Da, kritičko izdanje je takvo izdanje koje, dakle, sadrži i one delove koji se inače ne nalaze u običnim izdanjima. Tu se pre svega misli na jedan obiman blok napomena kojima se tumače sva ona mesta koja bi prosečno obaveštenom čitaocu mogla biti nejasna, mutna, zagonetna, tajanstvena. E sad, sve te aluzije Dostojevskog, pominjanje nekih ljudi koji su stvarno postojali, dakle, sve njegove dvosmislice koje se mogu tumačiti su tu rastumačene. Postoji blok od 231 napomene koji je, čini mi se, veoma koristan prilikom čitanja, jer vam ono što bi vam inače ostalo nedokučeno, ne biste se valjano snašli u romanu da vam se to ne razjasni, sad se nalazi razjašnjeno i čitalac lako dolazi do toga na kraju knjige. A nije samo to. Ova knjiga sadrži još 2 dela koja onda, zapravo još 3 dela koja onda upotpunjuju taj kompleks kritičkog izdanja. Postoji pre svega nešto čime se niko do sada nije bavio, a to je, dakle, ta priča o 100 godina, o jednom veku zlih duhova na srpskom. Beskrajno zanimljiva priča koja je predmet mog predgovora i taj naslov je nosi 100 godina zlih duhova na srpskom. Tu je zatim moja veoma obimna studija, gotovo 100 strana, pod naslovom Zli dusi ili ko muške lepote. Ona je plod jednog, sad ja se usuđujem da kažem, imam nelogodu što govorim zapravo o onome što sam sam uradio, ali Ona je plod jednog novog čitanja ovog romana, čitanja koje ove ne ostaje u onim kanonima u kojima je roman čitan u 20. veku, pa onda je i ona sadrži nekakve uvide u taj roman i nekakva tumačenja koja nećete naići pre 21. veka.
Dolazi do pomeranja, dakle.
Da. I konačno tu je, evo, time se zaokružuje taj kompleks kritičkog izdanja, jedan blok od 16 strana na najfinijem kunstruku, koji sadrži neke vrlo dragocene ilustracije vezane za knjigu od prvog tog izdanja iz 1871. i 2. u Rusiji, časopisa Ruski vesnik, do prvog izdanja. Korice su tu prvog izdanja koje sam Dostojevski objavio 73. u obliku knjige, pa se onda prelazi na naše izdanja. Čitaoci će imati prilike vide ono što se inače ne može lako vidjeti, ne može se lako doći do toga, a to su ta prva izdanja romana u prevodu Kosare Cvetković iz 21. 22. godine, pa se ide sve, recimo evo vam jedan kuriozum. Prvo objavljeno delo velikog Nikole Miloševića jeste upravo ovaj predgovor za izdanje, prvo posleratno izdanje Zlih duhova, to je njegov tekst iz 59. Nikola 59. ima 30. godina, koji se nalazi tu. Dakle, i sve tako do nekih vrlo dragocenih slika, recimo ovaj prevod koji ja objavljujem ovdje u knjizi nije prevod Kosare Cvetković taj prvi, nego prevod, evo, usuđujem se u sve rizike koje mi se mogu zamjeriti, spočitati zbog preterivanja, ali ne preterujem ni malo, genijalne prevoditeljke Veljke Marković, koja je zbilja domašila prevodilačko savršenstvo u ovom svom radu u prevodu Dostojevskog Zlih duhova. Dakle, tu su njene dve slike do kojih apsolutno nemate. Ja sam morao da se grno pomočim i samo zahvaljujući ljubaznosti njene sestričine sam uspio da pribavim te slike. Dakle, ima ta jedna istorijska građa. Sve to zajedno čini na 1040 strana kompleks tog prvog kritičkog izdanja Zlih duhova. Knjiga je, evo vi imate pred sobom, možemo da je prikažemo, ona je u svakom pogledu takozvano divot izdanje. Evo jedna malčica arhaična reč koja sam više ne koristio, ali predivna je, ona dočarava upravo to. Dakle, uzorno, luksuzno, divot izdanje koje je štampano na najfinijoj 90-gramskoj ofsetnoj hartiji sa troslojnim kartonskim koricama, tvrdim koricama, sa svim onome što je jedna knjiga koja treba da traje, mora da ima.
Koliko divot izdanje po pravilu mora da ima primjeraka?
Koliko mora da ima?
Primjeraka, ukoliko primjeraka je štampano?
Pa nema nikakvog pravila, štampate onoliko primjeraka ukoliko ima interesovanje za knjigu. Znate, sad savremena ta moderna tehnologija štampe ne obavezuje vas odmah da odštampate veliki tiraž, pa da onda ne znate šta ćete sa njim, nego štampate. Moj prvi tiraž je 500 primjeraka, ja ću vrlo rado doštampati još ako bude trebalo.
Da, eto, to je zaista vredan pažnje, veliki i znalački trud koji ste učinili. Ali profesore, kako da objasnimo tu činjenicu da posle jednog veka tek sad imamo kritičko izdanje?
Pa nije to nimalo neobično. Ja ću vas podsjetiti da su Rusi dobili prva kritička izdanja Dostojevskog, nećete verovati, tek taj projekat se zaokružio 1992. Naime, Rusi su 70, Ruska akademija nauka i umjetnosti je 1972. počela, i to više od 200 stručnjaka za Dostojevskog je počela rad na kritičkim izdanjima Dostojevskog. Taj projekat je trajao 20 godina, završio se 92. I Rusi su tek onda dobili na izvorniku, dakle, to ogromno izdanje od 33 toma, dakle, cjelokupno, kritička izdanja cjelokupnog Dostojevskog.
Da,
nije,
evo,
to neobično, to nije. Da podsjetim samo, mi smo imali nešto što se približilo onoliko koliko se moglo približiti, nije još kritičko izdanje, ali imalo je ambiciju da bude. 1981. je Rad, izdavačka kuća koja više nema, nažalost, je objavila to najpotpunije izdanje do sada Dostojevskog u 20 tomova. Vrlo je zanimljivo, ima jedno izdanje predratno, Isidora Sekulić je napravila 1933. u u 35 tomova čak, ali ono je manje obimno od ovoga iz 1981. E, tu se iz 81. se prvi put pojavio ovaj prevod Veljke Markovića.
Na kritičkim izdanjima angažovan je uvek veliki broj stručnih saradnika, a vi ste sve to sami uradili.
Ja sam sam sebi bio stručni saradnik.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
When you wake up feeling bad, makes you wonder when the glad could have met and made friends with the man.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2. U subotu 16. januara u 19 časova Gioachino Rossini, Seviljski berberin. U glavnim ulogama Russell Brown, Joyce DiDonato i Lawrence Browni. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Brava figuro, brava bravissimo, brava figuro, brava bravissimo, a te fortuna non matera.
Profesore, kad čitam vašu biografiju, nikad kraja. Toliko je podataka, toliko je naslova vaših knjiga, nagrada, ne naznaka, nego tačnih podataka o prevodnosti vaše knjige, prevođenju vaše knjige na veliki broj stranih jezika. Izašle su vam knjige na 20 jezika u 24 zemlje, možda je i suviše dug taj spisak da sad iščitavam. A američki izdavač Cadmus Press upravo je, kažete, priveo kraju veliki projekat izdanja vaših sabranih dela na engleskom. To je, mi smo o tome govorili i ranije u našim emisijama kako je teklo objavljivanje tih knjiga. Ali što znači za jednog srpskog pisca, pretpostavljam, šta znači u tom nekom širem kontekstu? Veliki značaj je to. Ali što vama lično znači to što je jedan američki izdavač osetio vrednost vašeg dela?
Pa, kako da kažem, to zapravo bi više trebalo da znači srpskoj kulturi i srpskoj književnosti. Naravno, za autora je to, izrazit ću se vrlo umereno, dakle, prijatno. I naravno da je to i čast i polaskano mi je time i sve je to jako lepo, ali to je pre svega događaj za srpsku kulturu. Nikada se još nije dogodilo da neki američki izdavač ili izdavač na engleskom govornom području objavi sabrana dela nekog srpskog pisca u, dakle, tako, uopšte, a pogotovo ne u tom. To su 32 toma. To je, podsjetit ću, 11 tomova u tvrdom povezu i 21 tom u mekom povezu. Taj projekat je počeo 2016. Mi smo ga zbilja prilikom mojih ranijih gostovanja kod vas spominjali, jer to su izlazile knjige u ritmu od otprilike na mjesec i po dana, po jedna izlazila dva mjeseca, jel da? I evo, taj se sad projekat na kraju prošle godine okončao i ja sad fizički imam te 32 knjige na jednom mjestu i to je zbilja nešto što je impresivno. Ima tu jedan detalj do koga je meni...
To je cijela jedna biblioteka.
Pa da, to zauzima, fizički zauzima jedan deo tamo u biblioteci, onako, dakle, pozamašno, to je, ako budemo počeli da koristimo dužinske jedinice da odmerimo... To i ni tako mereno nije malo. Ali ima jedan detalj, gotovo nevidljiv, i ako baš ne obratite pažnju na njega, može da vam promakne do koga je meni naročito stalo. Iako ja ne stojim iza njega, to je ideja, dosetka je bila samog američkog izdavača Edvarda Lipseta. Njemu se, naime, ćirilica kao pismo veoma dopalo. I on je onda na svim koricama, uz naravno engleski naslov, stavio i naslov na ćirilici koji se vidi tamo. On, naravno, američkim čitaocima ne znači ništa, ali najveći broj njih, verovatno i svi, ne znaju ćirilicu, ali na svakom od tih, evo, vi se držite u ruci, dakle, na jednom listu odštampane korice svih tih naslova i na svakom od njih, ako pogledate, treba će vam lupa malo tu, možete vidjeti naslov na ćirilici. Tek se to nije dogodilo. Dakle, tu je došlo do jednog pomaka. Znate, pre pola veka se nije moglo zamisliti da oni daju u ortografskoj varijanti koju mi koristimo latinicom, jel tako, imena autora, nego je Ž pisano kao ZH. Pa onda ste imali to da se punim onako kako mi pišemo, sa našim dijakritičkim znacima pišu naše imena. E sad imamo i to da se naslov originala izvornika piše ćirilicom na koricama američkog izdanja. Velika je to stvar za ovu kulturu. Pitanje je sad, naravno, koliko će to ovde biti uopšte primećeno, ali ni to sad nije presudno. Biće
primećeno. A zašto ne bi bilo primećeno?
Pa recimo da ima razloga. Evo, ja sam krajem prošle godine uputio na sve redakcije koje znam. Dakle, jedan... malu informaciju o tome da je to kompletirano, da sad postoji prvi put u istoriji srpske književnosti, da jedan srpski pisac ima sabrana dela na engleskom. Niko ništa nije objavio o tome. O vaše emisije je prvo u kojoj se to pominje. Ja to čak i neću ni pokušati da objasnim. Verujem, ti ljudi imaju dobre razloge, ti kojima sam pisao, da ne objave nikakvu vest o tome. Da ne
nemaju nikakve razloge, ja vam to tvrdim.
Verovatno imaju, ne bi bez razloga to promaklo, ali dakle to je tako kako je, ali to ne sme da nikako osenči ovu glavni događaj, glavnu numeru tu, a to je da je to nešto što, kako da vam kažem, se još ponajmanje odnosi na mene kao na individu, jel tako? To je događaj za srpsku kulturu, ako ga savremenici ne vide sada, vidjet će ga za neko vreme, taj događaj neće promaći. Dakle, mi sad imamo na svetskoj književnoj sceni jednog našeg pisca koji ima to. To nemaju mnogi, znate, da biste vi došli do toga da imate na engleskom sabrana dela, vi morate da budete u rangu, dakle, vodećih svetskih pisaca, pa i oni da li imaju, da li nemaju. Tako da to se ne događa svakodnevno. Znači, zašto ovde to... ovo ostaje neprimećeno, ja prosto čak neću ni da se opterećujem time. Tako je kako je.
Ja pre mislim da urednici kulturnih strana možda više pažnje posvećuju domaćoj književnosti, naslovima.
Pa ovo je domaća književnost.
Jeste, ali prevodnoj, čini mi se inače da se manje pažnje posvećuje, pogotovo nema kritike prevoda. da bi se o tome stručno govorilo. Mislim da je to
neki razlozi postoje, da ne ulazimo sad u to, ali evo meni je drago što smo u prilici u vašoj emisiji da to pomenemo. Ima tu još jedna stvar, naime, ti brojevi koje ste pomenuli u početku, oni su sad ovakvi. Ovog trenutka dok razgovaramo postoji 117 stranih izdanja mojih proznih knjiga, a ukupan broj mojih knjiga, računajući izdanja koje su se objavile u Srbiji, ne samo prozu, nego i, dakle, jel, ja ne pišem samo prozu, ima tu esistike, ima tu monografija, taj ukupan broj knjiga koji su izišli izdanja pod mojim imenom je ovog trenutka 205. Dakle, ajde se zapitamo ovako, koliko ima naših dragih kompatriota, dakle građana Srbije, koji su stigli da pročitaju 205 knjiga za život. Malo.
Vrlo. Da. Profesore, kada je reč o vašoj kultnoj knjizi, čiji je naslov Biblioteka, to je roman, on ima veliku prođu u svetu. Čak je i u lektirama u Portugaliji i izučava se na stranim univerzitetima. Ali, profesore, biblioteka je toliko čitan roman i kod nas. Ne bi trebalo da se...
Nemam ja taj utisak, ali ću vrlo rado...
Imam ja, znam tačno da je čitan.
Obradovat ću se ako je to tako, kao što kažete. U Portugaliji je ta knjiga je očigledno korespondirala sa nekim njihovim senzibilitetom za tu vrstu, dakle, književnosti, jer ta senka Borgesa se od 41. pruža ovako, kad god se pomene biblioteka. Oni su tamo imale pre svega ovog časa 6 izdanja. Imala biblioteka u Portugaliji, to se ne događa često. Pa je onda uvršćena u srednjoškolsku literaturu. Ja nikako ne mogu da zamislim da ovi građani koji ovde priređuju srednjoškolsku ili bilo koju lektiru ikad uvrste neku moju knjigu tamo. To je nezamislivo. Nikad prorok u svojoj kući. Ta knjiga je izvedena kao pozorišna predstava u Portu. Ali možda najzanimljivije od svega. Portugalska vlada je još pre 2 godine krenula kad je postalo jasno da se ono što je ekvivalent ovom virusu korona u kulturi, a to potpuna oseka u čitanju, portugalska vlada je krenula u jedan projekat gde sama vlada, odnosno Ministarstvo za kulturu, odnosno ljudi koje angažuje ministarstvo, dakle stručnjaci za književnost, svakog meseca izaberu po 5 knjiga, što domaćih portugalskih autora, što prevedenih knjiga, i onda, dakle, to preporuče Portugalcima da čitaju. I onda se te knjige po posebno niskim cenama mogu kupiti, to što je preporučila vlada. I moja biblioteka je tamo bila već u drugom mesecu od kad su krenuli. Oni su je 19. počeli to da rade u julu, a u avgustu je već jedna od 5 knjiga bila biblioteka. Nećete o tome naći ni pomena negde u ovdašnjoj periodici. Dakle, ja sam isto probao to tu. Ljudi si imaju stalno utisak da se tu radi o mojoj promociji. Ne radi se odavno više o mojoj promociji. Meni ta promocija nije ni potrebna. Nego se radi o promociji srpske kulture i srpske književnosti. E, zbog čega to se sad to ne objavljuje, to mi je velika zagonetka.
Profesore, vaši romani, ovo što sam ja do sad čitala, veliki broj sam naslova iščitala, nemaju istorijsku potku. A šta mislite? Jeste li o tome?
Zar treba da
jeste li razmišljali i o tome? U posljednje vreme u našoj produkciji istorija dobija veliki značaj.
Ni po jada da je tu posljednje vreme, nego tako je 100 godina unazad. Znate, ovde u srpskom književnom establishmentu, nažalost, i dalje sistem vrednosti određuju ljudi koji su, dakle, naslednici onih pre sebe, a koji smatraju da je smisao književnosti da bude u službi istorije. Pa ako se vi sad ne bavite velikim temama iz nacionalne istorije, vi vama se, kako da kažem...
Ili iz bilo koje druge...
Poriče, pa ne, iz nacionalne pre istorije. Svega. I pre svega iz nacionalne. A vama se onda možda i ne poriče književna vrednost, ali se to smatra sve što pišete, dakle ako ne pišete o velikim temama iz nacionalne istorije, za neku vrstu drugorazredne književnosti. Jer uvereni su oni da je književnost vredna samo utoliko ukoliko se bavi, dakle, to velikim temama iz nacionalne istorije. Sad, ja o tim temama ne pišem, ne zato što je to neki moj hotimičan izbor, nego prosto moj um kao pisca ne radi tako. Dakle, ja ne biram teme koje ću da pišem, nego se to odigrava negde u nesvesnom mom gde na koje ja nemam utice. Ja prosto ne znam o čemu ću pišem kad počnem da pišem roman i istovremeno sam zainteresovan čitalac. Tu nema mesta za istorijske teme, što me na neki način odmah diskvalifikuje kod književnog establishmenta, jer dakle, i oni imaju nekoliko problem jedan sa mnom, a to je svesni su dakle, te dobre recepcije napolju mojih dela, a istovremeno ja nisam u kanonu ovdašnje književnosti visoke. I sad oni nekako to moraju da usklade, jer nije sad prirodno da, kako, to je kao da recimo vi imate Đokovića koji sve pobeđuje na polju, a ovde ne igra na turnirima i vi ga onda ne smatrate uopšte teniserom. A oni da je tu problem. I onda je jedino rešenje koje onako vide i koje je tu praktično izvodljivo jeste da se prave ludi kao da me nema. I ja sam se odavno na to navikao i sad je svima fino. Dakle, oni su zadovoljni, ne moraju da brinu šta će sa mnom. Ja sam zadovoljan, jer sam se pomirio s tim da nikad neću biti prorok u svojoj kući i svima je božanstveno.
Da, predahnemo pa ćemo govoriti i o vašim studentima od kojih su mnogi postali, ja mislim, i dobri pisci, a koji su pohađali kod vas nastavu kreativnog pisanja i vi ste sad u penziji. Bili ste redovni profesor filološkog fakulteta u Beogradu, ali ste nastavili da radite.
Sad sam zapravo aktivniji kao profesor kreativnog pisanja nego dok sam radio na fakultetu.
Amor, amor. Amore mio, in braccio a te mi scordo ogni dolore. Voglio restare con te, se non me moro. Voglio restare con te.
Do penzionisanja profesor Zoran Živković predavao je kreativno pisanje kao redovni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a njegovu knjigu o ovom predmetu, Pisac od gline, objavio je 2019. vodeći svetski naučni izdavač Springer, koji je godinu dana ranije već publikovao Živkovićevu studiju Prvi kontakt i putovanje kroz vreme. Profesore, ja sam čitala knjigu Pisac od gline, ali znate na koji način? Ja mislim da sam to i rekla u jednoj od naših prethodnih emisija kao dobar roman. I sad, to nije roman, ali je pisano na način da od prve do poslednje stranice čitaoca, poput mene, interesuje ono o čemu
šta će biti na kraju.
Jeste, govorite. I ja zaista, ja bih, kada bih ja pisala o vašem delu, ovu knjigu, ipak možda u neki podžanr, sličan romanu.
Da, negde blizu književnosti. Da, pa šta da. Sve danas nije književnost?
Stavila.
Ja sam, dakle, se penzionisao 17. ali nisam ništa manje aktivan ostao na, dakle, tu ja od penzionisanja na ovamo, a inače sam to radio i ranije, naime moram da dam mali mikro predistoriju. Dakle, ja sam na fakultet došao od 2007. 2008. je već fakultet počeo da organizuje preko leta za građanstvo, dakle, letnju školu kreativnog pisanja, i od tada ide taj moj rad sa, dakle, građanima koji su zainteresovani da poboljšaju svoj, dakle, svoje prozne mogućnosti, i to traje, dakle, evo već 12-13 godina. I ja trenutno radim sa tri grupe nedeljom, ponedeljkom i utorkom, i više ne možemo, naravno, se viđamo onako kako smo se viđali ranije, da ljudi dođu u moj studiju i da mi tamo radimo, što je bilo prijatno, jer prosto su to su takozvani književni saloni bili, gde se jedna institucija koja je postojala između dva rata i bila vrlo dobro primljena. E, dakle, mi to sad radimo preko Skype-a. Pokazalo se ovi da je dobro, da je praktično, tako da nije isključeno kad ova pošast prođe, možda ćemo i nastaviti preko Skype-a najpraktičnije. I radim sa tri grupe i imam tamo zbilja vrlo darovite pisce sa kojima je zadovoljstvo raditi. Hoću naročito da pomenem grupu od šest dama s kojima se viđam utorkom. Evo, danas ću imati čas sa njima. Ne znate ko je bolje od koje, i stavljam ruku u vatru da će neke od njih biti imena, prominentna imena srpske književnosti vrlo brzo. Sve završavaju romane upravo, i kad to bude izišlo, to će biti književni događaj.
Ali vi ste već sa svojim polaznicima uspeli da...
Pa da, studenti su, naime,
uradite
Zavod
ono...
za učbenike je svojevremeno bio veoma ljubazan i omogućio mi je da tamo pokrenem ediciju Mladi glasovi, u koje su izišle četiri knjige najboljih studenta. Znate, tamo su studenti nadmetali da dobiju desetku, što je bilo ljudski moguće, ali da biste imali knjigu objavljeno, trebalo je da imate 11-icu, čak i 12-icu. E, ti koji su bili kandidati za 11 i 12, njima sam objavio knjige, i ti mladi ljudi i dalje, sve četvoro i dalje piše, i pišu vrlo dobro.
A možemo li podsjetiti slušalce na njihove imena?
Evo, imali ste ovde, bili su gosti ovde, je li tako?
Jeste, baš u ovoj emisiji. Da.
To, i oni su, ako pomenem njihove imena, neću biti pošten prema drugima koji se za dlaku nisu kvalifikovali, pa se zato...
Nemam veze, ali pomenite imena ovih koji već imaju knjige.
Dakle, šta je značilo tada imati knjigu? Imati knjigu u Zavodu za udžbenike, dakle, kad imate 21, 22 godine, promocija par excellence, ali i obaveza par excellence. Naime, vi imate sad obavezu da naredna knjiga, a više nećete raditi sa mnom, bude na nivou te. Svi su oni nastavili u nekoliko da rade sa mnom, i neću ih izdvajati ponovo namerno. I očekujem skoro da izađu, da nastave. Ne vreme izdavačko, znate, to je ovo, nikako nije vreme koje pogoduje knjizi. Mada ljudi imaju višak slobodnog vremena i reklo bi se da bi to slobodno vreme mogli da iskoriste čitanje, nije izgleda nažalost tako, ali svejedno. Imamo mi sad jednu situaciju koja je vrlo zanimljiva, to je da se, što se, i to je paradoks, što se manje čita, a sve se manje čita, to se više piše. Sve više ljudi imaju ambiciju da pišu. Ja čak i na svojim kursivima imam jedan veliki problem s kojim još ne umem da izađem dobro na kraj, a to je da im preporučim neke knjige da pročitaju, da ih čak navedem da ih kupe i kasnije da imam muku da ih uverim da to i pročitaju. Kao da je čudnovato, a ne može se pisati nikako nikako se ne može pisac zamisliti da se valjano formira ako ne čita i da neprekidno i stalno čita. Ajde recimo da ne bude da sam baš ostao dužan. Moja najtalentovanija studentkinja koja je objavila knjigu u mojoj edici, Aleksandra Radičević, koja je zbilja čudo talenta i ja se nadam samo da će ostati vezana za prozu. Ako to budu radila, mi ćemo imati jednu spisateljicu koja je par excellence.
A da li je neko od...
Aleksandar Vraneš, recimo, isto iz Vandrada, da se isto, tako da...
A da li su oni negde u ovom širem izboru za Ninovu nagradu? Da li
ne.
Pa pristigli svojim romanima da se kandiduju?
To sam morao prvo da ih nekako odvratim od te ambicije uopšte da, pa nisam ja dobar mentor za nekoga ko hoće da dobije Ninovu nagradu, sam je nisam dobio, pa kako mogu da napravim nekoga ko će da je dobije.
Da, o vašem radu, profesore, pisali su, pa neću reći mnogi, ali iz pera profesorke Ljiljane Pešikan Ljuštanović izašla je knjiga
Zatočnik
pete sile.
Da, pa nema mnogo živih srpskih pisaca o kojima je napisana, dakle, kritička knjiga. To profesorka Pešikan Ljuštanović mi je zbilje učinila veliku čast. Ona se dugo inače bavi mojom prozom i imala je po periodici jedan niz objavljenih radova i sad je to sakupljeno u jednu izvanrednu knjigu. I ja radim na tome da se ta knjiga prevede na engleski i da se objavi, jer će biti vrlo zanimljiva tu napolju gde ima. Naime, obim onoga što je napisano, ja inače nemam nikakvog razloga da se razumemo. Drugo je ovo sa medijima nekim, ali što se tiče recepcije mojih knjiga ovde, napisano je znatno više i iz pera najizvrsnijih ljudi koji se bave književnošću. Ovde napisano je mnogo više nego o mnogim drugim piscima koji u nekoj javnoj predstavi slove za zvezde ovdešnje književne scene. Tako da ja nemam nikakvog razloga. Postoji jedan predrasu, jedan niz onako pogrešnih predstava o meni kao pisu. Jedna je ta da sam zanemaren, ali naprotiv, ja ne da nisam zanemaren, nego sam veoma zadovoljan recepcijom svojom u Srbiji, a ona je u inostranstvu veoma, veoma obimna. To su doslovno hiljade. Ja sam vam malo pre pokazao to, nažalost ne mogu sada vidjeti ovi koji ne slušaju. To je jedan izbor press clippinga iz najizvrsnijih vodećih svetskih, dakle, listova, časopisa.
Pa možemo evo pomenuti te svetske listove u kojima su objavljeni New York Times, Washington Post, New Yorker, Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Corriere della Sera i mnogi drugi.
A recimo, Yomiuri Shimbun je doneo, to se strašno retko događa da Yomiuri Shimbun, znate, to je list sa 23 miliona prodatih primjeraka. On je donao veliki tekst o tome, o mom romanu koji se pojavio tamo, 12 zbirki, i to je dobio je vrlo prominentno, trećina lista tog velikog je bilo o tome. To je također ovde prosto prošlo. Evo, možete ovo da pogledate, možda da ovo pročitate, to će biti zanimljivo. To su, dakle, tri citata, imate ih na srpskom, koji su, šta je donao Washington Post, šta je donao, evo vidjet ćete.
Da ne čitam na engleskom.
Pa ne, srpski.
Po svojoj prilici najizvrsniji pripovedač koji se pojavio posle Borgesa i Kalvina.
To je Washington Post.
Iako je još rano da ga proglasimo za novog Borgesa, njegov mozaički roman Sedam dodira muzike promoviše ga u glavnog kandidata za to odličje. New York Times.
Pa da.
I Diderot iz Beograda. Le Nouvel Observateur.
Pa, mislim, gde ćete dalje? Pa to je dakle, ono što bilo, ali to je nešto što ovde ne impresionira ovdašnje urednike, pa evo. Ali nije ni bitno to ostalo na kraju, znate, to je, računa se, ove književnost je disciplina na duge staze. Znate, neke stvari se pisu dogode za života, neke poslovno, tako da treba biti strpljen.
Profesore Živkoviću, ja ću sad, evo mi se približavamo kraju našeg susreta u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2, ali ja ću obavestiti naše slušaoce i o tome da ste vi dobitnik Svetske nagrade za fantastiku, za roman Mozaik biblioteka, nagrade Miloš Crnjanski za Četvrti krug, nagrade Isidora Sekulić za Most i nagrade Stefan Mitrov Ljubiša za ukupno prozno stvaralaštvo. To su sve naše nagrade.
Ova poslednja je crnogorska.
Pripala su vam i tri priznanja za doprinos fantastičkoj književnosti Art Anima, Stanislav Lem i Zlatni zmaj. Pa to su sve valjane nagrade. Ne možete baš biti nezadovoljni.
Ne, nisam ja uopšte nezadovoljan. Da. Naprotiv, ja sam vrlo zadovoljan svojim
ovim
mestom.
Ali niste zadovoljni time što mediji nemaju sluha za vaš rad. Ja
pa,
dobijam taj utisak.
Kažem, svaka vest objavljena u medijima je vest za jedan dan, već narednog dana onaj bajata. Nije ni bitno da li će to izići. Izišlo je ovo, mislim, kako da vam kažem, ja nemam pravo da sad budem nešto tu ljutna, nekakve domaće glasila, što šta, nisu ni bitni. Zašlo je ovo u Washington Postu i zašlo je i u Miuri Šimbun i zašlo je tu gde treba, da li će i ovde biti.
Profesore, hvala vam na gostovanju. Evo, došli smo do kraja naše emisije i za preporuku je kritičko izdanje Zli dusi, a ako nam se slušalci budu javljali, onda ćemo ih i uputiti kako mogu nabaviti tu knjigu. U ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić i čitajte knjige profesora Zorana Živkovića. Naučit ćete mnogo. Le ciel s'est soudain senti dégagé. Un petit vent prévient de se lever, de se lever, de se lever. Tu pensais pouvoir m'effrayer, tu pensais pouvoir m'apitoyer, m'apprivoiser, m'emmurer ou m'amadouer. Un point sur l'horizon. Je survis comme une douce couleuvre en appétit. Je survis mon ami, je survis à la vie. À la vie que tu voulais me faire mener par le bout de ton nez. J'y croyais plus trop, j'y croyais plus Pinocchio. Un point sur l'horizon. Suspension.